Ne vjerujem da često imate priliku čuti o planinarenju i alpinizmu. Planinarenje je jako popularno u jednom dijelu Bosne i Hercegovine, a posljednjih godina, zahvaljujući socijalnim mrežama, fotografije napravljene iz Bosne i Hercegovine potvrđuju o kakvim ljepotama se radi. Ali da kažem da ćemo sljedećih nekoliko minuta razgovarati sa Bosancem koji je prvi osvojio svih 7 vrhova kontinenta svijeta i koji je dobitnik posebnog priznanja za ovaj podvig od strane Bosansko-Hercegovačkog planinarskog udruženja. Također radi se o čovjeku koji je doktor elektrotehnike, koji je vrlo aktivan u životu zajednice Bosanaca i Hercegovaca u Sjevernoj Americi, naročito onih koji voli prirodu i planinarenje, a da je napisao i 2 ilustrovane knjige sa zapisima i fotografijama sa svojih osvajanja svjetskih vrhova. Sa doktorom Naimom Logićem, koji je trenutno u Australiji, u Melbourneu, sam razgovarao jučer telefonom i na početku ga pitao, obzirom na profesionalne i privatne uspjehe, koji vrh još nije osvojio.
O, ima jako puno, ali oni koji su zaintrigirali mene, koji su me najviše zanimali, nisam pokupio glavno sve. Evo, recimo, upravo 7 najviših vrhova na svim kontinentima. U svijetu postoji vrlo zahtjevan challenge, izazov za planinare, upravo je to taj, 7 Summit Challenge, ili izazov 7 najvećih vrhova kontinenta. I upravo sam ga kompletirao prošle godine u januaru i u međuvremenu napisao knjigu i promocija te knjige, svih 7 najvećih vrhova kontinenta, bit će sutra u 7 sati u City of Great Dandenong Library, koja je na 225 Lonsdale Street u Dandenongu.
Da, evo, vi ste nam već rekli sve detalje, tako da otprilike svi oni koji žive u Melbourneu mogu doći da poslušaju i da vide, ali vjerojatno će biti i fotografija sa toga. Međutim, da se vratimo vašim posljednjim boravku u Australiji, vi ste tada objavili knjige, u stvari vi ste tada promovisali knjigu Od Peruna do Everesta, Moj put iz srca Bosne do krova svijeta. A ovaj put ste, evo kažete, došli u Australiju sa novom knjigom svih 7 najviših vrhova kontinenta, a da biste ostvarili svoj san i, da kažem, napisali uopšte ovu knjigu, morali ste se popeti na najviši vrh Australije i najviši vrh...
Mislite na Papua New Guinea?
Mislim, da.
Da, postoji jedna dilema, 2 pristupa tom izazovu, challenge-u, 7 summits, da kažem šta je najviši vrh Australije. Pa politički gledano, otok Australija ima najviši vrh Kuzijosko 2228 metara, kao naša čvrsnica recimo u Bosni, nije nešto izazovno. U poređenju sa Everestom, najviši vrh svijeta, Aconcagua 6962, se oko 7000 tenali i tako dalje. Pa je na prijedlog Reinholda Mestera, po mnogima najveći živući alpinista svijeta, on je prvi to zagovarao da se napravi geološki kao pristup tom problemu, pa da se pogleda tektonska ploča na kojoj je i Australsko ostrvo, tu je i Papua New Guinea, veliko ostrvo Nove Gvineje, gore sjeverno od Australije, i najveći vrh tamo je Karstens piramid, visok 4884 metra, znači znatno viši nego Kuzijosko dole. Pa imaju 2 pristupa, pa mnogi rade varijantu sa Kuzijosko, drugi sa Karstens, većina sa Kuzijosko, znatno je lakše. Ja sam uradio s obje varijante, ne volim se petljati u takve dileme i najbolje oba dvoje uraditi.
Dobro, kakva je razlika, evo da kažem, između Mount Kuzijosko i ovog vrha u Papua Novoj Gvineji?
Ogromna je razlika.
2000 metara, ali ne samo to.
Da, ogromna je razlika. Ne znam, evo ja mogu vam sad tu previše detalja, ali evo da kažem, čak imate na neki način uređen, popločan put do Kuzijoska gore. Jel, imate daske i metalnu traku u pristupu, donekle čak možete autom prići i za nekih sat vremena možete lagano šetnjem izaći. Savladate oko 300 metara, recimo tako, jel? Dok je na Novoj Gvineji gore pristup je, ja sam pročitao dosta toga, naravno uvijek se dobro pripremim koliko god mogu prije pristupa, ali sam se iznenadio, to je prevazišlo sva moja očekivanja. Ta džungla, prolazio sam kroz razne džungle, ta džungla koja ide okolo tog samog vrha, vrh je gola krčnjak, stijena, ali okolo ta džungla je neviđena, to je nevjerovatno nešto. Ja često poredim sa glečerom. Šta su glečeri? To su led, tekući led. ne teče tako brzo, sporo teče i lomi se usput, pravi pukotine u koje možete propasti, to može biti stotina metara duboko, kilometrima i tako dalje. Vrlo lako život izgubiti. Nešto slično ovamo u džungli. Bujnost te prirode tamo je tako velika, one lijane, drveće i tako dalje. Nekoliko nivoa imate, te lijane naprave nekoliko nivoa i vi ne znate na kojem nivou hodate.
Tako ja da možete propasti kroz grane.
Upravo to, ja sam drugog dana propao kroz u neku rupu između tih lijana i naletio nekakav šiljak od ozdo, odsječena grana, jer ispred nas idu ovi domoroci koji sjeku mačetama, prave put, krče put. I nabio se, tačno me u srce pogodilo to, srećom sam ostao nepovrijeđen i živ, mogu čak reći. Dakle, malte ne slično, glečeri i džungla Papue su vrlo slične po opasnostima. Nevjerovatno nešto.
Znači da bi ovaj vrh na Papua Novoj Gvineji mogao biti jedan od najizazovnijih obzirom na možda sve ono što se može desiti?
Da, na neki način i jeste. Ja. Vrlo je teško, to je subjektivno, kad pitate ove samitere koji su kompletirali ove 7 vrhova, šta im je najteži vrh. Po meni ipak je to Everest, zbog mnogih razloga. Ali recimo može biti lako i ova Carstens piramid, može biti Aconcagua ili Vinson dole na Antarktiku, to je posebna isto priča. To je prilično subjektivno, ali evo da malo još par detalja ove te džungle. Ta džungla se ne prolazi za dan ili par sati. 6 dana po 10-12 sati svaki dan treba da pristupite za te stijene gore Carstens piramide, da prođete tu džunglu. I nešto brže od ozgova, jel, da kažem, u povratku nazad opet, sa istim opasnostima i tako dalje. Čak u takvim okolnostima, toliko bilja i zelenila, ja sam očekivao puno životinja, životinjskog svijeta, ma nema ništa. Ali ima ptica kakvih nigdje nema, ona rajska ptica čuvena tamo. Ne? To glasanje ptica, to je posebna priča jedna. Ja sam prvo što sam pomislio kad sam vidio toliko bilja i zelenilo, što ovdje nema slonova, majko? A ne može se tu niko kretiti, upravo je što rekao, propada to, nisi siguran po čemu hodaš i koliko dugo ćeš moći tako. Tek smo vidjeli negdje iza 3000 metara, 3200, kad smo u nekakav stepsko područje prešli gore, dinga smo vidjeli, onaj planinski pas i ovo, no, ništa dugo nismo vidjeli, i ptice naravno.
A kakva je bila komunikacija sa vašim domaćinima?
Pa imali su mi organizatora sa Balija, Adventure in Indonesia zovu se, a oni su angažovali domaće stanovništvo kao nosače. A i to je opet posebna priča, to nigdje nema. Oni idu sa porodicama, ne idu oni sami, idu muški glave porodica, da kažem, nego idu sa ženama i djecom. Djeca je uvreća na leđa, stave, ja sam baš išao iza jednog u neka doba, čujem plać djeteta, otkud sad ovo, šta je ovo, ne vidite u toj vreći konoplje, onako, ne znate šta je, pa...
Da.
Ponekad su nešto meškolji, mislio sam kokoši noše lako, bilo je i toga. A kad sam dijete čuo, ja, vrlo, vrlo zanimljivo.
Da.
I vrlo su ovako nepredvidivi, poludivlja plemena su to je, jer upravo zbog te neprohodnosti džungle, tu imate toliko različitih jezika, to je vrlo zanimljivo, eto, toliko plemena okolo živi, ali nisu imali čak ne komunikacije direktne, da razmijene, da razgovaraju jedno s drugim, da ujednače na neki način jezike kojima govore, da se mogu razumjeti. Čak ni to. To je dokaz da to već hiljadama godina ne mogu ljudi se kretati.
Da, neprohodnost, u stvari barijere i jezične barijere. Dobro, evo sad, prisjećate se posljednjeg iskustva iz, da kažem, ove regije. A da li sa modernijom tehnologijom su se promijenile, na primjer, i navike ili pripreme za planinarenje ili alpinizam?
O, naravno da su se promijenile. Pa ja sam bio neaktivan kako nas je oni nemili događaja iz Bosne rastjerali po svijetu. Pa mi je mama bila bolesna, pa ono, s njom se bavio. Jedno 15 godina sam bio neaktivan. I onda sam se aktivirao, našao neke svoje prijatelje od ranije iz planine i nabavio opremu i iznenadio sam se u kakvom je tehničkom stanju ta oprema. Laganija, naravno, znatno više odgovara onome što treba, funkcionalnija i tako dalje. Iznenadio sam se. Ali da se sad vratimo možda malo na ovo direktnije što ste pitali. Recimo, izlasti na planine gdje vam treba kisik, na Everest, evo, uzmimo za primjer. Donedavno, ba i danas je neophodno bar 2 mjeseca da imate gore pristupiti. Ne možete odmah krenuti na vrh jer morate proći proces aklimatizacije. Trebate dati dovoljno vremena tijelo da se prilagodi na uslove razdijeljenog zraka. Međutim, sad se, šta se radi? U mjestu gdje stanujete, recimo, ajde uzmijem, evo, kolega mi je to upražnjavao u Koloradu. On recimo je nabavio šator kojem možete podesti pritisak, povećati ili smanjiti nivo kisika, jel, to je to. I on to radi jedno mjesec i pol prije odlaska u Himalaje i tamo treba duplo manje vremena za ono što namjerava nego bez takve pripreme. I to je nova tehnologija. Jel?
Znači neka vrsta komora sa pritiskom?
Je u komore koje mogu držati taj pritisak i on prenoći u tome zadnjih mjesec i po pred put u Himalaju, on noći u takvim okolnostima i nastoji organizam prilagoditi na takve uslove razređenog zraka.
Vi spomenuli ste 15 godina pauze, sjećam se da ste posljednji put kad smo razgovarali za osvajanje najviših vrhova rekli da je po vama, čini mi se, bilo 5 osnovnih uslova za uspjeh, a da su među onim posebnim, dakle onaj prirodni, znači ona fizička spremnost čovjeka i vremenski uslovi na tom putu. Da vas ne pitam koliko imate godina, nego koliko je planinarenje ili alpinizam izazov za tijelo ili zdravo za tijelo i u nekim zrelijim godinama?
Pa naravno da je svaka fizička aktivnost pogoduje ljudskom tijelu i produžavamo, usporava proces starenja. Ima neki podatak, naučna studija, ja sam našao podatke, da neaktivnost čovjeka, godišnji, neaktivni ljudi da kažemo, godišnje gube oko 3% svoje snage, fleksibilnosti, vitalnosti i tako dalje. Aktivni ljudi, malo fizički aktivniji, jel, ako je to planinarstvo, to je najefikasnije, ja mislim, na čistom zraku i tako dalje, jel, sa finim pogledima, uživanjem u prirodi i tako dalje, mora se naravno gubiti ta fleksibilnost, snaga i tako dalje starenjem, ali to više nije 3%, nego oko 0,5%. Znači 6 puta sporije taj proces starenja ide u ljudi koji su aktivniji, naravno kod planinara. Našao sam takav podatak u naučnoj studiji.
Međutim, u vašem životu planinarenje nije sve, to je jedan dio vašeg života, vi ste već prošli prilično toga i da kažem oblasti nauke. Vi ste jedan od osnivača Američko-Bosansko-Hercegovačkog prijateljstva planinara. Da vas pitam da li je stranica još uvijek funkcionalna o kojoj ste govorili svoje vremeno, da li ova organizacija još uvijek radi i možda koju riječ o tim vašim aktivnostima?
Da, pa u svemu ovome, a u knjizi to u oba dvije stvari knjige spominjem imena tih ljudi, oni su dio te NABMA organizacije. Nama je North American Bosnian Mountaineering Association, znači udruženje bosanskih planinara u Sjevernoj Americi, Kanada i USA. Jel? Aktivni smo bili 2005. Ja sam to ustanovio, to udruženje, non-profit organization. Aktivni smo od tada i do dan danas, ja, i namjeravamo biti, naravno. Pa dobro, kad govorimo o udruženjima, ja sam još, pošto sam doktor nauka elektrotehnike, član i Bosansko-Hercegovačke akademije nauka i umjetnosti u Americi, BHAAS, skraćenica, ima i ona web stranicu svoju, ima nas, ne znam, oko 400 ovako članova, godišnje imamo sastanke, evo upravo je, ja nisam mogao, bio sam ovdje u Sidneju prošli vikend, a u to vrijeme bilo je u Bostonu, u Massachusettsu taj annual meeting. Ja sam bio ovdje, rekoh, već sam sa elektrotehničkog fakulteta, elektrotehnika mi je zanimanje. Imali smo obilježavanje 55 godina ETF-a, to će reći elektrotehničkog fakulteta iz Sarajeva ovdje u Sidneju. Bilo je oko 60, bilo je vrlo zanimljivo, neke nisam vidio preko 30 godina i ovako.
Sjećam se da je prošle godine bio skup elektrotehničara iz Bosne i Hercegovine u Melbourneu isto.
Jeste u Melbourneu, jeste. Ali ovo je sad bilo kao jubilarno, 55 godina ETF-a. To je otprilike, ja tad je krenulo, to je prvi bio sastanak. Prije toga, u stvari, 13. se ja to inicirao, takvo druženje i krenulo je u Hobartu smo imali inicijalno druženje, Hobartu na Tasmani i dole, pa sam se ovamo vratio u Melbourne, promovirao ovu knjigu i otišao na Papua New Guinea, upravo sad sam govorio, a Australci, bosanski Australci su nastavili da se okupljaju, evo u Melbourneu prošle godine, da, evo sad u Sidneju, sad se dogovaraju gdje će biti naredne godine. Mogu vam i reći da je ideja da to bude opet Hobart 18. novembar, ali nemojte me držati za riječ, možda se mogu i promijeniti uslovi. Ja.
Da. Kako je sa ovim našim življenjem, modernom tehnologijom, svim iskustvima, skačemo sa teme na temu, sa kontinenta na kontinent, moram i pitati za veze sa Sarajevom i elektrotehnikom u Sarajevu. Da li imate priliku da kontaktirate ljude koji danas rade na elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu?
Pa imam priliku, ali ne znam, nekakva zatvorenost tamo vlada fakulteta onog mog bivšeg, našeg bivšeg, da kažem. Prilično su zatvoreni i ne znam iz kojih razloga. Mogu samo to reći. Ili samo recimo svojevremeno, 2006. i 2008. bila su dva kongresa naučnika Bosne i Hercegovine i dijaspore. i išao sam tamo oba puta, imao prezentacije, imao radove određene prezentirao. Vrlo malo je ljudi došlo sa elektronikom fakulteta u Srevu, njihovom gradu. Jedan ili dva profesora su došli, što me je iznenadilo. I to je pokazati upravo ovoga što rekao. Prije što su zatvoreni, malo i zanima ovo što se okolo dešava. Da. Ne znam iz koji razloga.
A američki san, predajete li još tamo na fakultetu? Da li ste uključeni u projekte?
Da, u projekte sam uključen, ali ja radim u elektroprivredi Arizone i imam istraživačke radove sa svojim kolegama, profesorima na ASU, Arizona State University. Tamo sam i gostujući profesor. Povremeno me zovno održim predavanje i to je to.
Da se vratimo promociji ove knjige, svih sedam najviših vrhova kontinenata. Koliko znam, imali ste promociju u Bosni i Hercegovini, kakva je bila zainteresovanost i da kažem u tom nekom planinarskom ili svijetu alpinista, kako biste svrstali ovu knjigu? Da li je to nešto što slijedi kao dio i osvajanja jednog vrha ili opšte iskustava koje ste stekli preko jednog osvajanja ili da kažem grupe vrhova?
Da, bio sam u Bosni i vrlo sam malo vremena imao. Pa svega 7 dana sam boravio, ali sam svaki dan u drugom gradu organizovao promociju. Zainteresovanost je bila enormna, zaista sam se iznenadio. Žao mi je što spomenuo sam prvu knjigu Od Peruna do Everesta. Perun je vrh iznad Vareša. Tamo sam kod dijete stanovao, tu sam krenuo baviti se planarstvom. Otac me odveo. I kad sam prvi put, odnosno promovirao prvu knjigu, nisam stigao otići u Vareš. Imao sam namjeru sve nešto izjelovilo. Kratim. I ovaj put sam prvo tamo otišao. Tamo su me dočekali kao narodnog heroja. Ja, to je teško pisati, mislim. Toliko to puno njima znači. Mali gradić, Vareš, vjerojatno znate gdje je gore, iza Breze, Ljudom Stavnje i tako dalje. I to je stvar upravo u srcu Bosne, kako je knjiga nosi naziv. Moj put iz srca Bosne do krova svijeta. Tu je neposredno u neposrednoj blizini Bobovac, kraljevski grad Bosne i tako dalje. Dakle, to je zaista bilo impresivno. Od Vareša pa sljedeći dan u Sarajevu, pa Zenica, Mostar, Tuzla i tako dalje, nabrajam. Ali moja poruka je bila da mislim, svako ima svoj Everest. Nije svako u stanju da izađe na Everest. Jednostavno, vi spomenuste 5 uslova, ja sam ih spominjao, mogu vam i sad reći, jer ja to jednako propagiram. Za izlazak na Everestu, bukvalno Everest, ili sve te 8000-njake, vrijeme je faktor, nabavan što kažu, prvi uslov. Ne smijete imati jači vjetar od 50 km na sat, odnijeće vas grebena, jel, poginut ćete vrlo lako. Jel. Zatim odluke organizatora, gdje ćete postaviti logore, svoje šatore i tako dalje, činiti odgovarajuće aktivnosti. Na treće mjesto dolazi genetski kod, znači vi morate imati neke predispozicije u svom tijelu već, što nije do vas uopšte, nego od vaših roditelja, znate od koga gene dobijate. Morate imati pluća, moraju imati posebnu ulogu, te alveole u plućama moraju biti dovoljno efikasne da uzimaju dovoljno kisika i zraka koji udušete za sve potrebne funkcije organizma. Jel? Tek na četvrtom mjestu dolazite vi u pitanje neki način i to mentalna snaga, ja bih rekao iskustvo vaše. I na petom mjestu, ako već tako i slažemo, posljednjem na neki način, dolazi fizička snaga. Znači, nije ona uopšte. Jeste ona bitna, naravno. Ako nemate dovoljno snage, nećete gore izaći. Ali nije presudna. Ima znatno važniji faktora o svemu tome. E, to sam im govorio, pa ne mora zbog evo genetskih uslova i tako dalje vremena, nije svaku stranu jednostavno izaći na Everest. Ali svak treba da ima neki cilj u životu i svako ima svoj Everest, ali ne mora to biti bukvalno Everest. Neka druga aktivnost, da se bavi tenisom, da finansira gitaru, da i tako dalje, familiji se posveti, što šta u životu. Ne. Treba imati cilj u životu. Volio sam i reći, često to ponavljam na ovim mojim promocijama, osvajanje vrhova izlaskom na te vrhove sa određenom visinom i tako dalje, čovjek zadovoljava svoj ego, jer to je na glasu, recimo Everest, 8850 metara, tako dalje, najviša tačka svijeta i tako dalje. Ali vi ne možete doći, da dođete na bilo koji vrh, morate pristupiti njemu, proći kroz njegov okoliš, državu u kojoj je taj, recimo Nepal ili Kina, kad govorimo o Everestu, evo recimo Kuzijosko, Australiju i tako dalje. Znači, putovanja ta, pristupi vrhovima, to je ono što hranite svoju dušu, ja bar. Hrani svoju dušu, upoznavanjem kulture naroda koji tu živi i tako dalje, prirode i životinja koji žive u okolišu. To ostaje u čovjeku, to vrijedi.
Za izvjesno vrijeme ja idem u Novi Zeland tako da sam baš sam što se tiče ovog našeg razgovora uzbuđen, prilično me privlači taj put, nadam se da će biti bar dio iskustava oni koji ste vi sve ponijeli sa vaših puteva u osvajanju vrhova ili svjetskih predjela. Ne znam, definitivno možda ponukani sa ovim razgovorom, jedan od sljedećih puteva će biti do australskog vrha Mount Kosciuszko. Možda da parkiram malo dalje pa da imam priliku da prohodam. Doktore Logić, hvala vam, već sam imao priliku, evo ovo je drugi put, da razgovaram sa vama. Zaista posebno zadovoljstvo da čujem u iskustvima čovjeka koji je u svom životu spojio i nauku i društveni angažman, onda i ova kohezija sa prirodom, jednog stalnog življenja u podnožju snova o planinama i vrhovima iznad. To je nešto što je uvijek inspirativno i lijepo za čuti. Tako da bi mi bilo vrlo drago da se uskoro pojavite sa evo i novim zadivljujućim pričama sa različitih dijelova svijeta i ljudskih iskustava. Dakle, za one koji žive u Melbourneu, evo prilika da čuju od doktora Naima Logića kako je na svih 7 najviših vrhova kontinenta.
Hvala vama na odvojenom vremenu u vašoj emisiji.